Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. V našem studiu pozdravljam mladega gospodiča Benjamina. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi v mojem imenu.
Benjamin, v tem tednu odkrivamo zgodbe življenja in lahko prideva kar k dejstvu, k bistvu, da tebi so darovali kostni mozeg. Nam zaupaš to zgodbo? Kdaj je bilo to?
Ja, ta zgodba se je začela jeseni, mislim, že v začetni zimi, no, točno se tudi ne spomnim veliko takih stvari, ampak bilo je tam druga polovica novembra, ko so bili tisti slabotni znaki, nisem se počutil v redu, nekak ne veš, kaj narobe, greš zdravniku, kaj ješ doma, mislim, se paziš, vitamine, tisti misliš, da jem prehlad, ampak vedno huje še bilo bolečine, tiste, kar recimo podobni znaki kot pri gripi, kot je malo bolečina v kosteh, slabo počutje, ni tistega prave moči. In potem le sem šel pa ponovno nazaj k dohtarju in so mi pa dali na bolj podrobne preiskave, so ugotovili slabo krvnost. In potem je bila tudi zgodba, da sem potoval preh po svetu, tudi zdaj upam, da bom še lahko. In sem povedal, da sem bil glih dobrih par mesecev nazaj, sem bil v Afriki in so mislili, da sem pojtel kakšno infekcijo ali pa dol kakšno bolezen, ki je ujel in zato sem je pa poslal na infekcijsko kliniko, kjer so me pa naredili razne teste, ugotovili niso nič. Edin, da je bila ta slabokrvnost, je še kar me izvenem hujša je bila in potem so me postali na hematološki oddelek, kjer se ukvarjajo s krvni bolezni, kjer so me pa vzeli kostni mozek in ugotovili, da imam leukemijo.
Ko izveš za takšno diagnozo, se sploh zaveš vse resnosti?
Če pravic povem, ne. Mislim,
sploh glede na tvoja mlada leta.
Tako, povejo ti leukemija, bolezen sem rekel, dobro. Tudi izkušen nisem imel z bolnicam, ker nisem celo življenje sem bil zdrav, bolj posvečen športu in to. In si mi zašel v redu. En mesec, minim maksimalno, se bom pozdravil in domov ne. Ampak potem pa je le, kaj ti razlagajo, pa zraven sem šel mesec za sabo v računalnik, malo na internet, seveda danes brez internet. In pa je gor šele res v resnici, ti se zaveš, kakšen je obseg te bolezni, kaj sploh ta bolezen je. In
je bila kmalu, ne vem, tudi na tvoji poti, tudi tega boja z boleznijo, prižgana rdeča luč, neka svetloba, upanje?
To na začetku, jaz si prvo misliš, zakaj jaz, kaj sem storil, kaj si delal na robu, mislim, zakaj si jih jaz ta oseba, da si to zaslužim, ampak potem nekako to dejstvo mora sprejeti, ne, zdaj to je in čisto to je treba in seveda potem ti vsi domači, prijatelji stojijo ob strani in upanje, mislim, tukaj je glavno, kjerikoli bolezni, no, je upanje, upanje tisto, ko te pelje skozi najtežje trenutke, ko ne vidiš več izhoda, ko vsak dan grmijo samo slabi rezultati, slabi podatki, ampak tisto upanje v glavi te vedno.
Ja, sploh, ko si omenil, kakšno je bilo tvoje življenje do tistega trenutka, ko je bolezen postala tudi del tebe, tvojih dnevov. Ne vem, športno aktiven, navzven zdrav, poven življenja, vitalen. Kako jaz, ko pa bolezen doleti, ne vem, tistega, ki je morda že slaboten. Torej, bolezen ne preseneti. Te je bolezen kaj naučila mimo grede?
Ja, nekako naučila me to, prej sem jo bolj, ko se rekla, posvečen športu, razgibljen življenje, bolj podvržen adrenalinskim športom in nekako dopoldne faks, popovde neko delo, da zaslužiš pa za vse te avanture, ki smo hodili po svetu in za šport, ker te športi so bolj dragi. Ampak vedno ja se bo in z dneva v dan malo spanca, vedno si pritiraval sebe, vedno si hotel, ja se bo pa čez vikend, se bom vzel dva dni zase, se bom odpočil, se bom nabral energije, ampak vedno si se tempiral tista maksimum, niti sekunda časa zase, vedno je bilo vse samo, da. Ampak se tak način je v redu, recimo, to si bolj produktiven, več iztisneš iz sebe, tudi vse mi je lepo šlo in na faksu in v življenju in vse, ampak vse pa nismo mislili nase, ne, da ti sam sebe nisi napolnil, da sam sebe ni nekaj in zdaj to prvo. Vzameš se čas zase, ne pretiravaš, če kaj ne moreš, rečeš ne, če kaj ne obremenjuješ se stvarmi, katerimi recimo, oze pa nekaj do roka ali pa to ne bo, bo, sej ne obremenjuješ se stvarmi, katerimi, mislim, sej vsaka stvar je v življenju pomembna, ampak ne daješ se ti, da si bi se pa resno, o, ti stres, da imaš slab občutek, da si pa resno pod stresom, jo, ja bom do časa, a bo do tistega termina, kaj je dogovorjeno in na faksu in v službi in kjerkoli, ampak preprosto, prepusti se toku življenja, ne obremenjuješ se stvarmi, s katerimi bi ti lahko škodil zdravju, tebi in dobro si, da začneš uživati življenje. Uživaš v vsakem trenutku, ne vem, včasih pa smo pretekli 20 km ali pa kjer, ne vem, kakšno smer preplezali, kaj, to pa nikoli ne bom, ampak je, dobro, ampak zdaj pa ne vem, se spomnim, ko sem prišel z bolnice, ko smo živeli v hiši, so bile stopnice velik problem, ne, ampak potem, ko mi je uspelo stopnice, brez da bi vmes počival, prehoditi nazaj do svoje sobe, to je bil že cel podvig, zadovoljstvo, v tebi tako, take malenkosti začneš potem ceniti, da se ne ostale tiste kakšne, kaj si mora zdaj nek visok cilj zadati, ampak pri majhnih ciljih tiste že si zadovoljen sabo, sej.
Tudi z majhnimi koraki dosežemo tako, velike tako. Cilje. Odkot to veselje v tebi, ta močna volja do življenja?
Že od samega, mislim, že odkar pomnem je bilo življenje, ampak se pravim, zdaj pa še bolj ceniš čist. Zakaj bi bil slabe volje, zakaj bi spravljal slabo volje na druge, zakaj bi, če je kaj narobe, se pogovoriš, mislim, ne držiš v sebi, nisi tist, da bi vse pa slabe volje, pa vsem v svojem kotu tiščal, pa joj, zakaj to, zakaj to, zakaj, ampak se pogovoriš, poveš, to me moti, to mi ni. Ni lepšo, kot se zbuditi, aj dež, aj sonce, če je sonce, seveda še večji nasmešek, ampak če je nasmejan, dobra volja, nasmeh, to te pele skozi življenje.
Življenje ima sploh veliko različnih obrisov. Pri kostnem mozgu vemo, da je dobesedno loterija, da dobiš pravega darovalca. Bi nam zaupal tudi kaj o tem?
Ja, tako je, ja. Potem, ko smo kot bolezen zveš diagnozo in potek zdravljenja, pri nekaterih leukemijah ni potrebna presaditev in pri nekaterih je. In pri meni je bila, nažalost, potrebna presaditev kostnega mozga, in, ampak to sem zvedel še ne nekih sredi zdravljenja in takrat so se pojšla brat in mati testirati in doben od njih ni bil ustrezen darovalec, potem je pa tudi mami začela z akcijo in brat in vsi domači pa prijatelji so pomagali pri tej akciji tudi, da so poj in zbrali večjo količino ljudi in poj v sodelovanju z zavodom za transfuzijo poj upisali večje število ljudi v register. Ja, ampak je, to je zelo, mislim, jaz moram reči, da sem mu veliko srečal pri tem, da so mi našli darovalca in...
Koliko časa si pa čakal? Imaš še spomin v ta časovni...
Enkrat konec pomladi, maja, junija je bilo potek mojega zdravljenja, ko je predpisan toliko število kemoterapij na takmo presledku je bilo končano, potem so bile pa samo še tiste vzdrževalne kemoterapije. In prvotno je bilo presaditev pa je že koj nekaj avgusta, ampak pa je nekaj tudi z zdravjem daroval. Ker to mora biti darovalc, ki daruje, mora biti zdrav kot dren, če lahko uporabim ta izraz, mislim. In zato se je pa je to zavleklo nekako do septembra in potem septembra je bilo pa, točno spomnim, 14. septembra je bil pa dan D, ko je bila presaditev.
Dega se pa spomniš, kako ne.
To se pa zapomnil, ja.
Te je kdaj zanimalo, morda tudi veš, kdo je darovalec, kako sprejmeš to novico, ko veš, imam darovalca, imam nekoga, ki mi bo znova poklonil življenje dobesedno?
Je, tako je, možnost je, da pa je s časoma prideš v kontakt s tem darovalcem. Jaz od moje presaditve je minilo komaj en let pa pol, tako da v tem je še prezgode, ampak s časoma tudi, ko nekako, zdaj sem se tudi bolj nazaj vrnil v faks in v študijske vode, to da mala doknadanka, dobra tri leta sem bil ven iz tega in tako da, ampak imam pa želja, da enkrat, ko bo čas tudi, da sem lahko temu res posvetil, tako kot se hočem, bom pa postavil stik tudi z darovalcem.
V smisli te bolezen, ti si jo zelo dobro in iz tega vzel potegnil tisto najboljše. Danes verjetno drugače gledaš tudi na vse, ki so v podobni preizkušnji kot ti. Ti naši kratki jutranji pogovori v sklopu naše akcije Veselimo se življenje so namenjeni prav temu, da bi slehernega spodbudili sami sebe, kot vse, ki nas poslušajo, kako malo je včasih treba, da nekomu rešiš življenje.
Tako je.
Imaš tudi ti na to drugačen pogled.
Ja, recimo, se spomnim vsem tistim, tudi sam sem bil v teku ležištem v bolnici in z vidika bolnika ali tudi s prijatelji, ki so se takrat odločili in se za to, kako majhen korak je potreben za to, da se lahko recimo vpišeš v register kostnega mozga, da to je samo en...
Ta formalnost zgor.
Mislim tako, ja, pa en pik igle, kjer ti vzamejo tist mečko nazorček krvi in vpišejo v register in tako da to je, mislim, tudi sam postopek tisto dozema, kostnega možga je, tudi sam sem, tudi meni so ga oduzeli kot, tudi v postopku, ko imaš potem nesorodno presaditev, kot če gre v primeru, da gre kaj narobe, naredijo preh,
preizkusijo test.
Mislim, ne test, naredijo, ko najdem pravega izraza, backup mojega kostnega možga, če v primeru, da se kaj zelo vidi, da lahko potem vseeno uporabijo moj kostni možek in recimo jaz, ki sem bil bolan in ki zbiraš te, recimo meni so ta postopek ponovili dvakrat, ali ne, dvakrat je bilo, ja. Pri zdravemu človeku si bi mogel samo par dni jesti neke tablete, da se te, zdaj upam, da kakšne bolj strokovni ljudje to se bojo bolj na tem nasmehnili, ampak v glavnem tako, ja, da se te celice iz kostnega možga naberejo v krvi, te matične celice in potem preko periferne krvi, podobno kot pri dializi, vas preklopijo na aparat, kjer morate 3 ure mirovati in ta kriv potem aparat jo izbere te celice ven, jo očisti in vam vrne vašo kri nazaj. Vi imate samo ene dva opika od igle, to je vse in se potem lahko vrnete normalno življenje. Tiste celice pa nekomu pa je lahko rešil življenje.
Kot mladega človeka te moram vprašati še nekaj. Vemo, da danes je predvsej mladih, ki ne vidijo smisla v svojem življenju, pa imajo tako rekoč vse, imajo zdravje, imajo dobro ljubečo družino in tako naprej, da ne naštevam. Se kdaj vprašaš, tudi ti preko svojih izkušenj, kako jim lahko pomagaš? Vem ti je, kdaj je to čudno, zakaj ta sodobna družba, ne vem, toliko obupuje, toliko strahuje prisotnega?
Ne vem, moja izkušnja, ko nekako spremljaš to življenje, ko ležiš v bolnici in tudi vsi, ko sem jih hodil na obiska, ali pa to, ta hitri tempo življenja in ta družba, ki te narekuje, kakšen moraš tvoj izgled, kako moraš biti, kaj moraš doseči, da si lahko potem sploh srečen, toliko pa toliko denarja, toliko materialnih nekih dobrin, toliko pa toliko. Ne vem, to je meni, ne najdem izraza, ki bi to opisal, koliko slabšalno se mi to zdi. To je, tisto srečo moraš najdeti v sebi, začeti moraš z majhnimi stvarmi, ne smeš se, ne vem, v redu, nekdo ima tak avto, nekdo ima, ne vem, začneš pri sebi, nekdo je, mislim, vse je težko to, jaz se spomnim, ko so meni vsak, pa ja, vse bo bolje, ko si v bolnici, ko ležiš tam in si misliš, ja, lahko je vsakmu biti pameten, ampak jaz sem v tej koži, ko to prenašam, potem ugotoviš, da se ne smeš smiliti sam sebi, ampak začeti moraš delati na sebi, prvo moraš ustvariti na sebi, ne se zgledovati po drugi, joj, koliko so ostali bolj uspešni, koliko sem jaz, ampak startati moraš pri sebi in v sebe ven začeti to vse, kar vsak ima v sebi to not, samo najdeti mora tist delček in začeti črpati iz tega in ne obupati. Mislim, najdeti stvari tiste, ki te delajo srečne, ne se obremenjevati, če katere stvari ne delajo srečne, ampak jih to, ne vem, zaradi družbe ali ostalih stvari to počneš, jo dobesedno črtaš iz svojega življenja in počneš tiste stvari, ki se to všeč, čeprav se to družbi ali kjermukol, ali tvojim prijateljem ali domačim ali kjermukol to zdi napačno, ampak če to tebe dela srečnega, to počni.
Benjamin, najlepša hvala. Dobili smo zelo poraben recept, kako se veseliti življenja. Tudi tebi ga želimo v obilici in hvala lepa za to zgodbo, izrečeno preko etra. Zato, Benjamin, hvala za obisk, veliko zdravja, sreče in veselja.
Hvala tudi vam za povabilo in vsem veliko sreče, pa upanja, pa najlepših dni.
Hvala lepa.
Dio.